n'i fo ka aw waleɲuman dɔn. N bɛ maliyɛn denw bɛɛ fo minnu b'an lamɛn o waati in na. N bɛ se ka fɛn kelen fɔ MINUSMA tagali la. O ye a fɔra waati dɔ la ko MINUSMA bɛna taa. Mais o tun tɛ gouvernement ye. O tun ye organisation de la société civile dɔ ye. Donc an fana Gawo fanfɛla la effectivement dɔw bɔra ka kuma mɛn k'a fɔ ko ni n'a kɛra n'Ala y'a kɛ an ka autoritéw de y'o décision ta basi t'a la. Donc ne hakili la problème foyi t'a la. MINUSMA tagali a bɛnna waati ma.
An y'a ye k'a fɔ wagatinin dɔ la Gawo mɔgɔ dɔw tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu fɛla ko tɛ. E bɛ jaabi jumɛn kɛ ka ɲɛsin olu mɔgɔw ma?
O waati in na mɔgɔ minnu kumana yɛrɛ u ma kuma baara problème tɛ. U kumana parce que a ma bɔ autoritéw de da. An hakili la ni ko bɛ Mali la n'a kan ka fɔ Mali autoritéw de b'a fɔ. Moi, a fɔ maa wɛrɛ t'a fɔ. Surtout si c'est des décisions souveraines. O dɔrɔn de don. Donc bi o jɛkulu ninnu olu fana y'a fɔ ko ni Ala y'a kɛ autoritéw de décision ta k'a fɔ ko MINUSMA ka taa hali n'a ko sini MINUSMA bɛ taa. Donc an b'o de la. An b'o de kan.
E bɛ se ka wele dakan jumɛn kɛ ka ani damakasi jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamana faamaw ma?
An b'a f'u ye d'abord que décision courageuse de don a kɛra maintenant min bɛ yen o kɔfɛ n'an hakili la olu de ye faamaw ye olu b'a dɔn ku min na u ye nin bɛɛ kɛ donc bɛn ni fɛn minnu ka se ka kɛ pour que u tagali o fana sécurité ani fɛn minnu bɛ se ka se population ma population ka se ka kisi o la donc c'est la plus grande attente en fait.